สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Straight to Hell True Tales of Deviance, Debauchery and Billion Dollar Deals เป็นงานบันทึกความทรงจำเชิงเปิดโปงของ John Lefever อดีตนายธนาคารเพื่อการลงทุนที่ทำงานในนิวยอร์กลอนดอนและฮ่องกงหนังสือเล่มนี้พาผู้อ่านเข้าไปดูโลกของการเงินระดับสูงโดยเฉพาะวัฒนธรรมบนโต๊ะดีลห้องเทรดโรดโชว์และเครือข่ายผู้มีอำนาจที่ขับเคลื่อนธุรกรรมมูลค่ามหาศาลจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนเทคนิคการลงทุนแต่เป็นการเผยให้เห็นบรรยากาศจริงๆของวงการที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการโอ้อวดสถานะการใช้ชีวิตเกินขอบเขตพฤติกรรมที่ตั้งคำถามด้านจริยธรรมผู้เขียนใช้เหตุการณ์ส่วนตัวและเกร็ดเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าโลกการเงินระดับบนทำงานอย่างไรเมื่อผลประโยชน์อำนาจและภาพลักษณ์ถูกให้ความสำคัญเหนือความเหมาะสมหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างอัตชีวประวัติเสียดสีสังคมและคำวิจารณ์วัฒนธรรมวอลล์สตรีทผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพรวมโลกวอลล์สตรีทที่ขับเคลื่อนด้วยดีลใหญ่และอัตราหัวใจของหนังสืออยู่ที่การอธิบายโลกของวานิชธนกิจในฐานะระบบที่ให้รางวัลกับความแข็งกร้าวความเร็วและการเอาชนะผู้อื่นมากกว่าความสุภาพหรือความรอบคอบและเฟเวอร์มองว่าวงการนี้เป็นสนามแข่งขันที่ทุกคนต้องรักษาสถานะของตนเองไว้ตลอดเวลาเพราะชื่อเสียงโบนัสและอิทธิพลทางสังคมเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นหนังสือจึงไม่ได้เล่าธุรกิจการเงินแบบเป็นขั้นตอนแต่แสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้พฤติกรรมสุดโต่งกลายเป็นเรื่องปกติผู้อ่านจะเห็นว่าการทำงานในระดับนี้ไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์ตัวเลขแต่เป็นการรับมือกับแรงกดดันจากเจ้านายลูกค้าและเพื่อนร่วมงานที่ต่างต้องการใช้ชนะในแบบของตัวเองการมองโลกเช่นนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมวัฒนธรรมการเงินจึงมักถูกวิจารณ์ว่าแยกตัวจากสังคมทั่วไปและทำไมคนในวงการจำนวนหนึ่งจึงยอมรับพฤติกรรมที่คนภายนอกมองว่ารุนแรงเกินไปประเด็น2กลไกการทำงานของการจัดหน่ายตราสารหนี้และเส้นแบ่งจีนวอลล์หนึ่งในมิติที่น่าสนใจที่สุดของหนังสือคือการเปิดมุมมองต่อการทำงานในฝ่ายบอนด์ซินดิเคตและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายลงทุนกับฝ่ายขายและเทรดและฟีเวอร์อธิบายตำแหน่งของตนในฐานะคนที่อยู่เหนือเส้นแบ่งที่เรียกว่า Chinese Wall ซึ่งแยกงานด้าน Private Banking และ Debt Capital Marketsออกจากกิจกรรมที่เป็นสาธารณะมากกว่าหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของดีลการเงินขนาดใหญ่ตั้งแต่การเตรียมโรดโชว์การพูดคุยกับลูกค้าไปจนถึงการจัดการผลประโยชน์ของหลายฝ่ายที่มีแรงจูงใจไม่เหมือนกันสิ่งที่สำคัญคือผู้เขียนทำให้เห็นว่าความสำเร็จของดีลไม่ได้เกิดจากทฤษฎีล้วนแต่เกิดจากการประสานคนจังหวะและอำนาจต่อรองในโลกจริงๆนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะหน้าต่างสู่กระบวนการทางการเงินที่คนทั่วไปมักเห็นเพียงผลลัพธ์สุดท้ายแต่ไม่ค่อยเห็นแรงเสียดทานและการต่อรองที่อยู่เบื้องหลังประเด็น3วัฒนธรรมการเสพสุขการดื่มและพฤติกรรมสุดขอบในหมู่ชนชั้นการเงินหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่พยายามทำให้ชีวิตนายธนาคารดูน่าเคารพแต่แสดงให้เห็นด้านมืดของความสำเร็จในรูปของการเสพสุขอย่างหนักปาร์ตี้การใช้สารเสพติดพฤติกรรมที่ตั้งใจท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมในโลกที่ลีฟิเวอร์เล่าความมั่งคั่งไม่ได้ถูกเก็บไว้เพื่อความมั่นคงอย่างเดียวแต่มักถูกใช้เป็นเครื่องมือยืนยันอำนาจและสร้างความเหนือกว่าทางสังคมหนังสือจึงสะท้อนความจริงว่าเมื่อรายได้สูงและแรงกดดันสูงอยู่พร้อมกันคนจำนวนหนึ่งอาจหันไปหาความบันเทิงแบบไร้ขอบเขตเพื่อระบายความตึงเครียดผลลัพธ์คือสภาพแวดล้อมที่ความหยาบคายการล้อเลียนและการโอ้อวดถูกมองเป็นเรื่องธรรมดาการอ่านส่วนนี้จึงไม่ใช่เพียงการเสพเรื่องเล่าแปลกประหลาดแต่ยังเป็นการทำความเข้าใจว่าความฟุ่มเฟือยทางสังคมสัมพันธ์กับโครงสร้างอำนาจในองค์กรการเงินอย่างไรและเหตุใดความเสื่อมโทรมแบบนี้จึงดำรงอยู่ได้ระบบที่มีผลตอบแทนสูงประเด็น4ภาพผู้หญิงอำนาจและวัฒนธรรมปิตาธิปไตยในสำนักงานการเงินประเด็นสำคัญของหนังสือคือการเผยให้เห็นสภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยการกีดกันทางเพศและการลดทอนคุณค่าของผู้หญิงลีฟีเวอร์เล่าถึงบรรยากาศที่ผู้หญิงมักถูกมองเป็นองค์ประกอบฉากมากกว่าผู้ร่วมวิชาชีพซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ที่ฝังลึกในบางส่วนของวอลล์สตรีทประเด็นนี้สำคัญเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมส่วนตัวของคนไม่กี่คนแต่เชื่อมโยงกับบรรทัดฐานของทีมและองค์กรที่ปล่อยให้การดูหมิ่นกลายเป็นเรื่องปกติหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นเอกสารทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นว่าความไม่สมดุลทางอำนาจสามารถถูกทำให้ดูธรรมดาได้อย่างไรเมื่อสถานะเงินและความเป็นพวกเดียวกันเข้ามาค้ำจุนพฤติกรรมดังกล่าวสำหรับผู้อ่าน วันนี้ช่วยให้มองเห็นต้นทุนทางสังคมของอุตสาหกรรมที่มักถูกชื่นชมจากภายนอกแต่ภายในกลับอาจมีบรรยากาศที่กดทับและทำให้คนบางกลุ่มถูกลดคุณค่าอย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้ายความน่าเชื่อถือของผู้เล่าและเส้นแบ่งระหว่างบันทึกจริงกับการเสียดสีเด่นที่ทำให้ Straight to Hell ถูกพูดถึงมากคือคำถามเรื่องความจริงของเรื่องเล่าหนังสือและตัวผู้เขียนเคยเผชิญเสียงวิจารณ์ว่าบางเหตุการณ์อาจถูกแต่งเติมหรือเล่าด้วยเจตนาเสียดสีทำให้ผู้อ่านต้องอ่านอย่างระมัดระวังมากกว่างานสารคดีทั่วไปความคลุมเครือนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของหนังสือทั้งหมดกลับทำให้มันน่าสนใจในฐานะงานที่สะท้อนวัฒนธรรมการเล่าเรื่องของวงการการเงินซึ่งภาพลักษณ์การปั้นและการควบคุมความจริงมักมีบทบาทสำคัญพอกับข้อเท็จจริงหนังสือจึงไม่ได้ให้คำตอบที่สะอาดหรือเป็นระบบเกี่ยวกับ Wall Street บังคับให้ผู้อ่านคิดว่าความจริงในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการขายภาพลักษณ์นั้นตรวจสอบได้แค่ไหนความคลุมเครือของผู้เล่าจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของสาระของหนังสือเองเพราะมันสะท้อนสภาพแวดล้อมที่การโอ้อวดและการบิดเรื่องอาจถูกมองเป็นทักษะหนึ่งของคนในวงการโดยสรุปStraight to Hell เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวัฒนธรรม Wall Street ประวัติศาสตร์เชิงเล่าของการเงินโลกและงานบันทึกความทรงจำที่ไม่พยายามทำให้ตัวเองดูดีเกินจริงผู้ที่ทำงานด้านการเงินนักศึกษาธุรกิจหรือคนที่อยากเข้าใจวิธีคิดของชนชั้นอาชีพที่อยู่ใกล้อำนาจจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เพราะมันเปิดให้เห็นทั้งกลไกของดีลใหญ่และพฤติกรรมทางสังคมที่อยู่เบื้องหลังดีลเหล่านั้นในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจทางการเงินการแสวงหาสถานะและวัฒนธรรมองค์กรที่ปล่อยให้ความสุดโต่งกลายเป็นเรื่องปกติสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินอื่นๆคือมันไม่เน้นความสำเร็จเชิงวิชาชีพหรือบทเรียนบริหารเงินแต่เน้นการเปิดโปงสภาพแวดล้อมที่สกปรกตลกร้ายและซับซ้อนของอุตสาหกรรมการเงินระดับสูงผู้อ่านจึงไม่ได้รับแค่เรื่องเล่าหวือหวาแต่ยังได้ภาพของโลกที่เงินอำนาจการแสดงตัวตนผูกพันกันอย่างแนบแน่นหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเลฟีเวอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่